Mirëmën gjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe. Drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, unë jam Besiana Gjara dhe në këtë emision juftoj të ndiqni. Deputetët e legjislaturës së 5 në Kosovë sot do të bëjnë përpjekjen e radhës për të zgjedhur krye parlamentarin. Skocezët sot ju drejtohen qendrave të votimit për të vendosur pro apo kundër pavarësisë së vendit të tyre. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi kërkesën e Obamës për të armatosur rebelët e moderuar në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e legjislaturës së 5 sot me 18 shtator do të bëjnë tentativën e radhës për të zgjedhur krye parlamentarin. Pa i ndryshuar pozicionet në seancë, deputetët do të paraqiten në dy bloqe, në një anë PDK dhe në tjetrën koalicioni LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje. Në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, Partia Demokratike e Kosovës pritet që të propozojë e para kandidatin për kryetar të kuvendit, por me që PDK vetëm nuk i ka numrat, pritet të shihet nëse do të arrijë të merr votat e mjaftueshme për të votuar kandidati i tyre. Në anën tjetër, pakisa që përbëjnë 20 ulse, prej tyre 9 të listës serbe, nuk kanë dhënë qëndrim nëse do të votojnë kandidatin e PDK-s apo jo. Sot me 18 shtator, votuesit në Skoci do t'ju drejtojnë qendrave të votimit në referendumin historik që po mbahet përmes të cilit do të vendoset nëse vendi i tyre duhet të bëhet shteti pavarur ose duhet të mbetet e bashkuar me Britaninë e Madhe. Sondazhet e fundit të opinionit u japin përparësi mbështetësve të bashkimit me rreth 52% kundrejt atyre që duan ndarjen me 48%. Alex Salmond, ministri i parë i Skocisë, e ka përshkruar referendumin si mundësi që vjen një herë në jetë për Skocinë. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se do t'i thyet zemra nëse Skocia e lën Mbretërinë e Bashkuar pas më shumë se 300 vjetësh. Sidoqoftë, rezultatet pritet të publikohen në mëngjesin e 19 shtatorit. Dhoma përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka votuar në favor të kërkesës së presidentit Barack Obama për të armatosur dhe stërvitur rebelët e moderuar në Siri. Presidenti amerikan Obama ka kërkuar nga rebelët e moderuar që të luftojnë kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik, të cilët kanë marrë kontrollin e disa rajoneve në Siri dhe në pjesën më të madhe të Irakut Verior. Andaj ai kishte propozuar që SBA të armatosin dhe të trajnojnë rebelët e moderuar. Por, Obama ka refuzuar që trupat amerikane të kenë rol luftarak në Irak. Një gjë e tillë ka zgjuar reagime të presidentit iranian Hasan Rohani. Ai ka shfaqur dyshime nëse militantët të Shtetit Islamik mund të luftohen vetëm përmes sulmeve ajrore. Sot fillojnë negociatat mes Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Iranit, që kjo fundit të frenoj programet bërthamore të Republikës Islame. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë angazhuar zëvendës sekretarin Amerikan William Burns dhe nën sekretarin për politikat të jashtme Wendy Sherman për të udhëhequr delegacionin, të cilet paraprakisht do të takohen me zyrtarët iranian. Pas këtyre takimeve bilaterale, nën sekretari Sherman do të marë pjesë në negociata gjithëpërfshirëse bërthamore me Iranin dhe Bashkimin Evropian që fillojnë sot me 18 shtator, thuhet në deklaratën e Departamentit të Shtetit Amerikan. Palët po bëjnë përpjekje që të arrihet një marrëveshje e cila siguron se Irani nuk do të zhvilloj armë bërthamore. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me pasqyrën në shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti ynë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Përshëndetje Besiana.
Zenel, sot mbahet seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Po, Besiana, nisur nga situata e krijuar nga pozicionimet e dy bloqeve të cilat synojnë suksesin në seancën e sotme, pra, e përditshmja koaditore thekson se nuk jepen shpresa se mund të gjendet të zgjidhje. Në këtë kontekst, analistët politik i kanë thënë koaditore se kokëforcia rigjide e subjekteve të ndara në dy bloqe nuk premton zgjidhje, por vazhdimësi të blokadës. Sipas tyre, Akumulimi i tensionimeve politike dhe mungesa e gatishmërisë për bashkëpunim nuk japin shpresë për zhvillim normal të kësaj seance, kështu që rrjedha e saj do të jetë dëshmi për kapacitetin politik dhe moral të liderëve dhe deputetëve. Besiana.
Çfarë ka zgjedhur nga arrestimi i djeshëm i imamëve të Kosovës?
E përditshme e zëri, Besiana konsideron se nëse nuk është pjesë e politikave ditore të ndokujt operacioni i forcëve të rendit dhe i gjyqësorit, i cili rezultoi me arrestimin e 15 personave, kryesisht imam, është një veprim i duhur, ndonëse i vonuar. Kjo për faktin se, si shtekson gazeta, shumica e hoxhallarve të vënë në pranga, xhamita në kënd Kosovës, por edhe mikrofonet e medjave të ndryshme i kanë shëndruar tash e sa vite në tangar, të cilët u fryhet prushi i ndarjeve e përçarjeve, jo vetëm fetare, por edhe kombëtare, madje edhe atyre të aspektit familjar, duke bërë thirrje që çështje familjare, shoqërore, të tjera të zgjidhen me sheriat. Megjithatë, e përditshme e zëri ka vënë pasë një mjegull e shoqëron operacionin e djeshëm, i cili zyrtarisht është ndërmarrë në ndryshimin se me predikimet e tyre hoxhallarët e arrestuar dhe të tjerë kanë nxitur veprime që cenojnë rendin kushtetues dhe sigurinë e Republikës së Kosovës. Por seriozitetin e këtij operacioni e uli poshtë publikimi i letrë njoftimit serb të njërit prej të arrestuarve, për cilin u tha se ishte gjetur në shtëpi gjatë bastisjes. Në kontekst të kësaj, gazeta shtron pyetjen se kujt i shërben kjo dhe a është qëllimi i autoriteteve diskriminimi i të prangosurve. Besiana?
Diçka tjetër për të veçuar nga gazetat sot?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë një shkrim që ka për temë angazhimin e prokurorisë në zbardhjen e krimeve ekonomike. Gazeta thekson se rasti më i madh që po hetohet nga prokuroria dhe antikrimi ekonomik është rasti i quajtur Turqia 1. Këtë rast në polici e kanë dërguar doganat dhe bëhet fjalë për shmangje nga tatimi deri në 2 milion euro. Për këtë rast po hetohen 9 biznesmen kompanive transportuese. Gazeta Kosova sot nëpërmjet burimeve të saj në prokurorinë e shtetit ka mësuar emrat e disa rasteve që janë pjesë e listës prej 50 rasteve. Italia 1 quhet një rast tjetër ku hetimet po zhvillohen në Ferizaj, thekson gazeta.
Falenderojm Zinel Buzukun për pasqyrën e shtyp. Të ndarë në dy bloqe, deputetët e PDK-s në një anë dhe të koalicionit LDK-AK Nisma e vetë vendosje në tjetrën, sot do të bëjnë përpjekjen e re për të zgjedhur krye parlamentarin. Por me që gjykata kushtetuese i ka dhënë të drejtën vetëm PDK-s për të propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit, analistët në Prishtinë këshillojnë blokun pas zgjedhor LDK-AK Nisma dhe vetë vendosje që të votojnë atë në mënyrë që të hapet rruga për themelimin e qeverisë. Kronikën e vazhdim në Silzia Din Gashi.
Posti kryetarit të kuvendit për Partinë Demokratike të Kosovës, kurse qeveria për koalicionin e gjerë LDK-AK Nisma dhe vetëvendosje, do të ishte zgjidhja e vetme që do ta tejkalonte të krizën e formimit të institucioneve të reja, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, insistimi i bllokut LDK-AK Nisma dhe vetëvendosje që të marrë edhe postin e kryetarit të kuvendit vetëm sa mund të sjellë përsëritjen e seancës së ndërprerë të 17 korrikut. Analisti Imer Moshkolaj thotë se në seancën e 18 shtatorit, deputetët e koalicionit të gjerë pas së zgjedhor duhet të dëshmojnë pjekuri politike dhe të votojnë kandidatin e PDK-s.
Deputetët të bllokut të votojnë kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës zotin Bajrami, dhe në mënyrë të hapet rruga krimit të koalicionit qeveritar, siç e dimë në bazë të argumentimit të mëparshëm të gjykatës kushtetuese, atëherë drejta e krimit të koalicionit natyrisht me rekomandimin e presidentit zotit takoi edhe grupit LAN bashkë me vendosjen. Dhe në këtë mënyrë do të zgjidhej edhe ngërçi politik.
Ndërkohë edhe analisti i Institutit për Politika Zhvillimore Kipret, Albert Krasniqi, ka vlerësuar se gjykata kushtetuese i ka pamundësuar ndonjë grupi tjetër parlamentar që të propozojë kryetarin e kuvendit përveç PDK-s si grupi më i madh parlamentar. Madje, edhe nëse do të zgjidhen nga një subjekt tjetër, propozimi për kryetarin do të duhej të vinte nga PDK-ja, kishte parashikuar Krasniqi.
Do të cilësoj si jo kushtetuese çdo propozim që do të vinte nga partia e cila nuk e ka numrin më të madh të votave. Vetëm PDK mundet të propozojë kryetarin, kandidatin për kryetar të kuvendit.
Me gjithë vërejtjet e analistëve, por edhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, bloku i partive të koalicionit pas zgjedhor ka konfirmuar edhe sot pas një takimi të mbajtur në Prishtinë se në seancën e 18 shtatorit nuk do të mbështetet kandidatura e PDK-s për kryetar të kuvendit. Këtë e ka konfirmuar Ramush Haradinaj, kryetari AK-s. Një pozicion i tillë e mban gjendjen afërsisht të njëjtë sikurse para 17 korrikut, ndonëse tani minoritetet janë duke anuar më shumë ka PDK-ja. Kjo e fundit pretendon se e ka siguruar mbështetjen e pakicave jo serbe, kurse nuk ka miratim e as refuzim nga anë deputetëve serb. Pas një takimi që përfaqësuesit e listës serbe kanë zhvilluar me kryeministrin Aleksandar Vučić në Beograd, është të thënë se lista serbe nuk do të jetë pjesë e qeverisë me subjekte politike që kundërshtojnë interesat e serbëve, siç është lëvizja vetëvendosje. Në këtë takim serbët e Kosovës dhe qeveria e Beogradit thuhet se kanë miratuar tri parime ku bëjnë pjesë mirëqenia për serbët e Kosovës, zhvillimi ekonomik dhe mos pjesëmarrja në një qeveri me ata që kundërshtojnë normalizimin e marrëdhënieve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë një temë tjetër nga Kosova. Ka kaluar më shumë se një dekadë prej se ka nisur procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Janë përfshirë mbi 400 ndërmarrje prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar mbi 800 ndërmarrje të reja, dhe në dhjetra të tjera janë privatizuar përmes metodës së spin-offit special. Por pavarësisht kësaj, ky proces nuk i ka sjell asnjë të mirë zhvillimit ekonomik. Për parregullsit, kritikat dhe hetimet që ka nisur lidhur me këtë proces, që konsiderohet i dështuar, na sjell detaje Luljeta Krasniqi.
Hetimet e fundit të bëra nga policia e Kosovës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë, lënë të kuptosh se procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka kaluar me shumë parregullsi. Të martën, policia e Kosovës kishte realizuar një operacion policor në dy zyre të departamentit ligjor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në ndyshimin e bazuar se 6 persona kanë kryer vepra penale. Derisa në prill të pokët i viti, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion kishte shoqëruar në polici 11 zyrtar dhe antar të bordit të AKP-s në ndyshimin se kanë kryer vepra penale, keshpërdorim të pozitës zyrtare, mashtrim në detyrë dhe keshpërdorim të autorizimeve ekonomike. Ibrahim Regjepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se procesi i privatizimit çdoherë ka pasur kritika dhe si i tillë nuk i ka sjell asgjë të mirë vendit.
Gjithmonë ka pasur dyshime rregullsmërisë së këtij procesi në aspektin ligjor. Dhe realisht dyshimet kanë qenë shumë të forta, shpesh edhe të bazuara, mirë por nuk ka pasur ndonjë veprim konkret të institucioneve. Dhe arrestimet e fundit pa marrë parasysh se si do të përfundojnë apo çfarë do të jetë efekti konkret i tyre, megjithatë lënë ta për të dyshuar se aty ka diçka shumë të parregullt.
Janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Deri më tani në privatizim janë përfshirë mbi 400 ndërmarrje, prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar mbi 800 ndërmarrje të reja, ndërkësh 26 ndërmarrje shoqërore janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thot për Radion Evropa e Lirë se procesi 10-vjeçar i privatizimit ka pasur shumë gabime.
Pa marr parasysh të gjitha dobësive që po ndodhin në këtë proces të privatizimit, mendoj se Kosova duhet ta përmirësoj këtë proces, qoftë përmirësimi duhet të ndodhë si rezultat i ndryshimeve ligjore, qoftë si rezultat i ndryshimeve kadrovike në këto institucione që janë kompetente për privatizim.
Ndryshe nga ekspert për çështje ekonomike, procesi privatizimit në Kosovë vazhdimisht është kritikuar edhe për procedurat e aplikimit dhe që nuk ka sjell efekte pozitive në ekonominë e Kosovës. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Deputetët e legislaturës së 5 të Kosovës sot do të bëjnë përpjekjen e radhës për të zgjedhur kryeparlamentarin. Skocezët sot ju drejtojnë qendrave të votimit për të vendosur pro apo kundër pavarësisë së vendit të tyre. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi kërkesën e Obamës për të armatosur rebelët e moderuar në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni i radhës është në ora 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.